Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Näha on, et taevas on pilves, see tähendab, et taevast ennast ei olegi näha, aga sellest on näha jälle pilved ja see on juba piisavalt tore, et võiks öelda kolmapäev käes, no mis siin ikka, mõni päev veel ongi juba reede õhtu ja siis hakkab ehk ergem. Uudisid muidugi on ka. Eks neid tuleb, nagu ma varem olen öelnud, ikka vasakult ja paremalt. Muidugi paremalt tulevad paremad uudised, vasakult tulevad vasemad uudised. Pärast võib vaadata teisel poolt ja on jälle tore näha. Aga üks ilus killukene, mis kohe praegu just potsatas mulle siia postkasti, on, et Delfi on niisugune kena koht, mida kutsutakse ka peldiku seinaks, aga kus ometigi... Umbes 1% arvamustest on lausa seda väärt, et neid siteerida ja umbes sama palju inimesi julgeb seal kommenteerida ka oma nime all. Tõenäoliselt ma liialdan natuke, aga ikkagi ka Delfi lugeja avastas Facebookist Evelin Ilvese toetusgrupi, kuhu saab postitada ainult positiivseid kommentaare. Tõsi, ise ei proovinud, aga väide on niisugune välja visatud. Ja eks selle lehekse peal ole ka näha, et palun kustutage need negatiivsed kommentaarid ja mis siin kõik oli. Aga kirjutab siis tegelane nii, et kirjutasin kommentaari Facebookis proua Evelin Ilvese fännilehel ja avalik postitamine pandi kinni, mis näitab veel kord, et kui te minuga tahate vaielda, peab teil olema täpselt sama arvamus, mis minul ja vaat siis võime vaielda. See... Ilus Delfi agent kirjutab, et kunas lõpeb siin see Eesti mõnitamine. Mida see küsimus tähendama peab, seda ei oskama päris selgelt öelda, aga ma kujutan ette, et ta saab aru sellest, et tema õigusi on piiratud ja see ongi Eesti mõnitamine. Võib küll nii olla. Aga kirjutab ta päris asjalikult, et selle lehekülje haldaja võiks esmalt selgeks õppida eesti keele ja alles siis midagi postitada. No selle lehe peal on päris palju inglisekeelset juttu ja kirjutab kirjutaja, et hetkel jääb mulje, et väga vigases eesti keeles postitused oleks nagu seotud mingil määral presidendi abikasa proua Evelin Ilvesega, kui see tõesti on nii. Siis tundub, et presidendi kantselei ei valda eesti keelt. Aga miks peaks, kui meil on perspektiivid ja nii edasi? Facebooki gruppis Support Evelin Ilves väidetakse, et ebaeetiline ajakirjandus on tänapäeval suureks probleemiks, viies süütute inimeste ahistamise ja kiusamise nii. Jah, tõepoolest, eks ta niimoodi ole... Kui midagi kirjeldada nii nagu tema on ja nii nagu tema olla võiks, siis tahes tahtmata jääb mulje, et... Ja. Tsitaadikene. See lehekülg tehti Evelin Ilvese kui Eesti esileedi toetuseks, kelle vastu skandaali janune meedia kuulutas häbiväärse sõja. Nii seisab toetusgrupi kirjelduses. Gruppi looja on väidetavalt Armeenia juurtega Olivia Rantala, ja tema leidis eelmisel neljapäeval, et on tunnistajaks enneolematule käitumisele ilusat ja haavatavat Eesti naist on tabanud avalikkuse kriitika ei millegi muu kui oma riigi hea esindamise eest. Niimoodi mõistavad inimesed asju, ega ma ei oska selle kohta ka midagi targemat öelda. Paraleeliks võiksin muidugi lugeda... Jah, siin ette ka ühe loo Delfist, aga selle otsite ise üles, kui viitsite, see on kirjatükk rahva hääle raames, et mul ei ole raha, et olla ema, kirjutab üks naiste rahvas, kes üritab oma lastega kuidagi pidi hoida niisugust elustiili, mis kurjal nõukogud ajal oli igal ühel kätte saadav, et sai näiteks kolmekesi koos kinno minna või nii edasi. Jah, püstitagem loosung, et elu tuleb elada nii, et teistel oleks oma elude pärast häbi ja siis teid ei laimata ka. hiilgava muidugi tuntud headuses meile teada-tuntud harjumuspärase kvaliteediga humoristid nagu majandusminister Juhan Parts, kes on tulnud välja ka hiilgava lausega, mis väärib tsiteerimist. Eesti majandus ei vaja nii nimetatud ajaugu ja kommunismi sündroomist tõukuvat kursi muutust, sest see võib seada löögi alla meie tugevused, protestantliku töökultuuri, üldise majanduskeskkonna, stabiilse maksusüsteemi ja korruptsioonivaba valitsuse. Eks ma proovisin ka mõistatada, mida ta sellega öelda tahab. Seal tuleb muidugi veel pikk jutt juurde, mu meeles see oli Postimehes, aga mis kuradi asi see protestantlik töökultuur on, kui noh, jah. Ajaugu ja kommunismi sündroom, see on ka muidugi uhke, sest nagu me teame, kommunism oli täis ajaauke või noh, kuigi kommunism ei ole veel tulnud, on ta seotud ajaauguga. Ilmselt on jutt paradiisi aia plangust, kuhu võib parts uuristada augu, et saada sündroom ja siis protestantlikult edendada ja olla eest väljas seal augus. Aga ma ei hakka teemat jätkama, seda võib igaüks kodus ise teha. See on piisavalt hea enne magama jäämist, hakka endale siukest jama ajama ja voh, ärkad õige varsti üles, näe kell juba 9. Töötute hinnanguline arv oli esimeses kvartalis 71 000. See on hinnanguline arv, mis on eelmise kvartaliga võrreldes 7000 võrra suurem. Töötus kasvas nii meeste kui naiste seas. Mingit ahistamist selles vallas ei olnud. Töötuse määr oli 2013. aasta esimeses kvartalis 10,2%. Noorte töötuse määr kasvas 23,1%. Mis näitab protestantliku töökultuuri eeliseid aiaaugu ja kommunismi ees, proosit. No samas, kui töötus jätkab kasvu teises kvartalis, mine sa tea, hooaja tööd algamas, siis võiks öelda, et tere kollaps, oledki siia jõudnud. Eestis on tekkinud kummalisel kombel krooniliselt kõrge tööpuudus ja seda nii estähega viletsate palkade juures, ehk siis odava tööjõu juures, et vaata ja imesta. Muide, mullu eelmisel aastal sai Soome kodakondsuse 520 endist Eesti Vabariigi kodaniku või eestlast või... või muud, või kuidas seda võtta. Samas Eesti elu edendatakse ootamatult ja seljatakka. Täna saime teada, et nii riik kui pangad ootavad, et paar sada tuhat inimest kasvatab oma... Pange tähele, mida? Mis te arvad, no kuulge, mida võib paar sada tuhat inimest kasvatada, kui see on veel oma? See on... kasvatab oma igakuist andamit teise pensionisambasse poole võrra. Jehoo, annetage pensionisambale, muidu kurrat kukub kokku, annetage teisele pensionisambale, tooge oma andamit kõik siia ja tõmmake uttu, võtke Soome kodakondsus, et ma teid enam siin ei näe, ajame Eesti asja, kõis, noortel on lahti kõik teed. Põhimõtteliselt jah, alates tänasest kuni 15. septembrini võib teise pensionisambaga liitunud inimene kirjutada avalduse, et eeloleval neljal aastal oleksid tema pensionimaksed poole suuremad. Miks seda vaja on? Vaja on selleks, et nendele, kes juba pensionid saavad, pensioni kuidagi välja maksta, asja tuleks muidugi nimetada oma nimega. Tehniliselt on nii, et sina maksad 3% ja noh, riik paneb sinna juurde 6%, mis tuleb samuti sinu maksudest. Jah, mingit garantiid ei ole, väidetakse muidugi, et oma raha saate tagasi. Isegi kõige halvemas stsenaariumi korral, no kujutage endale ette, et oleksite pannud rubla panka 25 aastat tagasi ja täna saaksite selle sama rubla siis tagasi oma raha saitegi tagasi, see on täna siis 0,0069 eurosenti. Annetage pensionisambasse natukene rohkem, pangad ootavad teie andamit, valitsus ootab teie andamit. Ja kui sa tagasi saad, siis sa saad ju oma raha, mitte selle raha, mida riik sinna juurde pani, eks ole? Riik peaks olema ogar, kui ta ütleb, et pange aga raha sambasse ja saate riigi rahaga koos tagasi, oi ei. Inflatsioon ka veel ja halleluja, nagu ütles lätlane, mille peale türklane olla lausa ära ehmatanud, sest tema kandis nii ei hüüta. Majandusuudistest veel nii, nagu nemad kirjas on. Eesti tööstustoodangu kasv oli märtsis 1 euroliidu suurimatest, kuigi müük ei edene hästi. Kuidagi pidi hakkab meenuma see ilus novellikene, kus vorbiti pelmeene teha hirm palju, aga keegi ei tahtnud osta ja siis hakkas juba roisuvaisu tulema ja nii edasi. Kuigi töötleva tööstuse toodangu kasv on tänavu kiirenenud, on selle müük välisturule oluliselt aeglustunud ja siseturule isegi vähenenud. Selle peale võiks öelda, et ei leiagi sõnu, selle peale võiks öelda, et me oleme tootnud midagi, mida me ise ka ei taha. Märtsis kasvas Eesti tööstustoodang aastatagusega võrreldes 7,1%, niimoodi ütle meile Eurostat, mis on siis Euroliidu statistikaamet. Suurem kasv oli vaid Hollandis, 11%, aga nüüd kuradi hollandlase müüsid ka. Ja Leedus 8,4%, räägitakse, et ka leedukad olla müünud, aga need meie toodang ju kasvab, aga välisturule müük aeglustub, siseturule müük väheneb. Tehke rohkem, annetage oma toodangut sinna ja tänna. Esmaspäeval muide Heido Vitsur seletas ka ju, et majanduse kasvutempo aeglustumine võib teises või kolmandas kvartalis tuua kaasa SKT negatiivse kasvu. Ütles ta veel midagi 1% kohta, et 1% on mulle mingil määral üllatus, kuid et ta vähe kasvas, see ei ole üllatus, sest ei olnud seda mootorit, mis oleks võinud majandust kiiremale kasvule sundida. Mootor ei sunni, piits sunnib ja piitsa tuleks anda valitsusele. Euroala on mitmendat kvartalit juba, pange tähele, kus ta on retsessioonis, mis tähendab, et välisturg on meil küllaltki ka siin ja sisenõudlust pole ka kuskilt võtta. Samal ajal majandus areneb ja Eesti Energia on oma huvide edendamiseks Washingtonis kulutanud juba $200,000. Juta osariigis tegutsev riigifirma Eesti Energia hiilgab oma tütar ettevõtte Enefit American Oil tegevusega ja tellib selle läbi kongressi juures Kapitooliumi mäel regulaarset lobitööd. Lobitööteenuse laiapõhjaline osutamine on tänaseks maksma läinud juba $180,000 ja avalikud andmed näitavad, et Enefit American Oil maksab Washingtonis tegutsevale professionaalsele lobiettevõttele $20,000 kvartalis. Kõik on demokraatlikult läbipaistev, ehk siis eesti keeli öeldes kamara jura. Aga täna on meil kätte jõudnud juba mis päev? 5. Rajab 1434 või 15. mai 2013, ehk siis 6. Sivan 5773 või 15. lehekuu 10226. Ja Juliuse päeva number on 2,456,423, mida on ühe võrra rohkem kui oli eile, kuigi me ootasime nagu eilegi, et oleks kolme võrra rohkem, aga tuli ühe võrra rohkem, mis tähendab, et nõudlus on kahanenud. 1248. Ma ei tea, kui palju teile ütleb midagi niisugune perekonna nimi või hüüdnimi nagu Blockpenning. Adra raha, aga igal juhul niimoodi kutsuti ka Taani kuningat Erik Neljandat ja tema annetas just nimelt täna 1248. Tallinna linnale Lübecki õiguse. Pani niskese andami. Ja seda päeva tähistatakse Tallinna päevana, sest meile anti Lübecki õigus ja Tallinna õigusele tõmmati vesi peale vist või umbes nii. 1571. aastal põletasid tatarlaste väed maha Moskva.
No hädasti oli vaja.
1940 toimus Kaitseliidu Toompea malevkonna kontroll kogunemine ja esinemine vabariigi presidendile, kes nüüd mõtleb, mis pärast seda tuli ja mis kasu oli presidendile Kaitseliidu Toompea malevkonna kontroll kogunemisest. See võiks selle musta huumori peale isegi natuke naerda. 1941. Selle sama kogunemise aastapäeval alustati Eesti Vabariigi isikutunnistuste väljavahetamist Nõukogude Liidu passide vastu. Lirtsti keerati lehte ja nii läkski. Täna 1985. aastal alustas tegevust kirjanike klubi Pegasus ja 1990. Oli Tallinnas Toompeal interliikumise meeleavaldus, kus üritati siis Toompead enda kätte saada, aga ei teatud, mis sellega võiks peale hakata ja nii edasi. Kui vaadata natukene laiemat maailma, siis eurokriis ja sellest tulenevad raskused on kukutanud prantslaste toetust Euroopa Liidule ikka päris madalale. Värske uuringu valguses usub 77% prantslastest, et majanduslik integratsioon on Prantsusmaale kahjulik. Ühtlasi näitab see küsitlus, et Euroopa Liitu suhtub heatahtlikult vaid 41% prantslastest ja ma isegi ei taha vihjata, mis värvi nad on. Seega on Prantsusmaal pooldajaid, Euroliidu pooldajaid isegi vähem kui Suur-Britannia. Aasta tagasi oli neid siiski 60%. Ja kui uuringut siteerida, siis mitte üheski teises Euroopa riigis ei levi pessimism ja lootusetus Euroopa Liidu suhtes nii kiiresti kui Prantsusmaal. Pole midagi parata. That's life, nagu türklane ütles. Samas Briti peaministri David Cameroni konservatiivid andsid eile järele euroskeptikute saadikute survele ja esitasid parlamendile eelnõu, mis seadustab tooride lubaduse korraldada rahvahääletus Suur-Britannia liikmesuse üle Euroopa Liidus. Et kas ikka on vaja? No vaevalt, et see läbi läheb, aga vähemalt asju aetakse. Natukene positiivset uudis ka loodan iseenesest, et järgmisel nädalal ühistupoisid räägivad sellest pikemalt. Käis üks ühistupois kenasti Prahas, maratonil osalemas, ega lähemal ju eriti joosta ei kanna, aga Praha on tore koht, ilusad vanad hooned ja kõik. Ja sai tema teada, et seal on niskene värk nagu Stravinki. Need on paperis tehtud raha moodi. Ma panen lingi ka üles, kus see pilt on ja tuleb välja, et 60-70% töötajates saavad Tšehis ja Slovakkias ühe osana oma töötasust hoopis Stravinki nimelisi veksli pabereid, mida saab kasutada söögi kohtades. Seega siis lähed selle paperiga ja saad süüa. Töötaja ja tööandja jagavad selle Stravinki väärtuse oma vahel niimoodi, et töötaja maksab 45%, mis arvestatakse maha tema igakuisest netopalgast ja tööandja maksab 55% ja saab selle arvelt siis tulumaksu maha arvata kuni 70 tšehi krooni väärtuses, see on umbes $4, see tähendab, et tema maksukoormus väheneb. Ja seda, see summa siis see $4 on iga kviitukikese kohta, iga selle Stravinki kohta. Meil muidugi ma kujutan ette, milline märul läheks lahti, millist eri soodustusmaksu tahetakse, kes vaata, et vangi pannakse. See on ju kurat ja mis tööandja toetab töötaja lõunasööki.
ettevõtte raha raiskamine, aga nagu ma aru saan, millegi pärast riik. Tšehid siis koguni soodustavad seda tegevust, mis võimaldab ettevõttel hoida kokku tulumaksuks minevad summat. Aga igaüks võib sellest lugeda lähemalt.
Ja nüüd minu daamid ja härrad, mõned omanud herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarissi, ei ole mina enam stuudios üksi stuudiosse, nii nagu kolmapäeviti ikka on saabunud piduri kriginal Viktor Vassiljev. Selleks, et, no ma ei ütleks, et kunstiga maailma võluda, aga et öelda paar kolm selget sõna mõnede nähtuste kohta. Uurisin mina natukene islami filosoofiat või niisugust värki, kuda seda kutsuda ja sain pühadest paberitest teada, et kui Jumal loob haiguse, loob tema ka vahendisele haiguse ravimiseks. Kas sina, Viktor, usud, et see on tõsi?
Head raadio kuule, et see tähendaks siis seda, et Jumal on loonud ka haigekassa. Seda nüüd küll, aga... Tähendab, looduses on alati igale looduslikule protsessile olemas vastuprotsess, nii et kui on olemas haigus, siis kindla peale on mingid protsessid, mis on suunatud nende haiguslike muudatuste parandamisele ja selles ongi inimeste ise paranemise ime, et jääb inimene grippi ja organism saab sellest grippist ilusti kenasti jagu, kus juures enamasti isegi vaatamata ravile.
Vaatamata ravile, jah, see on kena. Praegu on üles kerkinud siin, üles kergitatud, kohe nagu pärmi taine peal kõik võimalike küsimusi, mille taust on üks ja see sama raha. Olgu siis tegemist nüüd abordiga või eutanaasiaga, vaikimisi on igal pool juures teatav rahasumma. Eile jälgisin muide ilusat saadet, ma nüüd ei mäleta, kas see oli vabariigi kodanikud või midagi muud, kus haritud ja intelligentsed inimesed arutasid ka eutanaasia küsimusi, jõudsid järeldusele, et riik ei ole veel või inimkond ei ole selleks veel valmis. Kuulates neid, ma olin suhteliselt nõus sellega, sest vaat, kui me nüüd võtame selle abordi teema, siis ma ei tea, kas mulle tundub, võibolla mu mälu jukerdab sina, Viktor, kui meedik, võibolla oska täpsemalt öelda minu meelest see aeg, millal tohib veel aborti sooritada, on nagu liikunud ülespoole. Vähemalt kuskilt mul on nagu jäänud meelde midagi taolist, sest ma lugesin ka 60. aastatel igasuguseid meditsiinialaseid teoseid ja seal oli ka toredaid asju. Ja samas, kui nüüd vaadata eutanaasiat kui niisugus, siis
aeg liigub alla poole.
Aga tundub, et liigubki, sellepärast, et vaadates ülejäänud ühiskondlike protsesse, võiks öelda, et noh, see on juba nii vana, eks ole, võrreldes nüüd ühiskondlike protsessidega, et nüüd juba võiks ravist loobuda ja nii edasi. Ja siis tuleb see vanuse piir allapoole, sellepärast, et vaata, püha raha on ju see, mis läheb vana inimese üleval pidamiseks. Ja siis võiks juba töökollektiivis hakata arutama võibolla ennetavad eutanaasiat, nii nagu meil on ennetavad vastulöögid mitmel pool maailmas, et see mees räägib niisugusi jutte ja mõtteid, et meie töökollektiivis sooritatakse sel puhul küll eutanaasia ja kohe.
Ja,
mida sina sellest arvad?
No kõigepealt... See, millest meile räägitakse, ei ole mitte eutanaasia, see on häda tapmine. Eutanaasia midagi hoopis muud. Eutanaasiat rakendatakse riikides, kus on väga tõhusalt arenenud nii tervishoid kui ka sotsiaalhoolekanne. Ja eutanaasia tähendab seda, et kui 97-aastane inimene, kes on krooniliselt haige, kes on ümbritsetud igasuguse hoolega, et ühelt poolt hoiatalt käest kinni preester, teiselt poolt hinge hoidja, pampsid õigel ajal vahetatud, kõik on tal mugavused kindlustatud ja valu ei ole, midagi ei ole, aga ta on seal väsinud, ta on väsinud võitlemast haigusega ja see on tema vaba tahe, et tahaks nagu ära minna, eks ole, ja seda vaba tahad siis võib austada. Meil räägitakse eutanaasiast hoopis teisest aspektist.
No ikka haigekassast lähtudes, et vähem
ka
maksma
sellest,
peaks.
Ja Meil on aspekt ikka see, et kõigepealt tehakse juttu sellest, et hooldekodu kohti ei jätku, et inimest ei jõua hooldekodu kohta maksta oma pensioniste, et lapsed jällegi, kellel on omad kulud ja omad arved maksta, ka ei jõua vanemate eest maksta ja sellel pinnal me hakkame nüüd rääkima eutanaasiast. See ei ole mitte eutanaasias, see on häda tapmine. Ja kui riik praegu soosib seda diskussiooni, et küll
riik loob tingimused diskussioonid
hetkeks. Ta vaatab hea tahtlikult pealt, et näed inimesed, te olete oma mõtetega õigel teel.
Meil on ju demokraatia.
Meil on demokraatia.
Nüüd on vaja ainult algirjad koguda.
Nii et see ei ole mitte mingi eutanaasia, see on häda tapmine, millest räägitakse. See on täiesti vale jutte, sest kui eutanaasiast üldse rääkida, siis sellest ei pea rääkida mitte koduperenaised, vaid ikkagi oma ala tippspetsialistid, kes on muuseas oma sõna Eestis ka öeldud, et Eesti ei ole valmis eutanaasiast ja sellest ei tuleks üldse praegu rääkida. Peaks rääkida mitte sellest, kuidas nüüd õigel ajal ennast riigil jalust koristada või peaks rääkima sellest, et arendada tuleb ikkagi sotsiaalhoolekannet ja tervisele teenuseid ja kindlustada inimestel ikka inimväärne elu, mitte inimväärne surm.
Jah. Ja eks sellega lõppes umbes ka eilne, et oli see vist vabariigi kodanikud või mulle pealkirjad segamini, saade, kus siis pandi rõhk selle peale, et surm on loomulik protsess ja palliatiivravi on niisugune asi, mis peaks siis tagama täpselt selle, mida sina kirjeldasid siin 97-aastase inimese puhul.
See oli hollandlane, keda mina kirjeldasin.
Ei, noh, ma arvan, et see on ikkagi meie suure kodumaa kodanik ja...
Meie suure kodumaa kodanik, tal on kõigepealt probleem, et üldse saada sinna, kus tema eest hoolt kantakse, seal kantakse tema eest hoolt maksimum 60 päeva ja siis koos oma kõige valuva päevadega veeretatakse haigemaja trepist lihtsalt õue lumehange ja tee edasi seal, mis tahad.
No aga Eesti ongi ju innovatiivne riik, ja. Tiigri hüppe. Keegi peab olema avangard, keegi peab tegema seda. Esimesena, ja kui sa oled niisuguse inimese õue veeretanud, on ju loomulik, et tema lähedased paluvad, et lõpetage ta piinad.
Aga muuseas, aga võikski lõpetada inimese piinad, nii kui ta saabub pensioni ikka, hakkab riigi ressursse kulutama, no las saab siis esimese pensioni kätte ja kõike, siis tulebki tema piinad lõpetada.
Et
kui see meie jumal, keda me kummardame, ongi püha raha, no siis peakski niimoodi toimuma.
Ja nimetame seda ikkagi eutanaasiaks sellepärast, et inimene... Ma usun, et kui tal on vähegi oidu ja kui ta mõtleb, siis pärast esimest pensionit oma tuleviku peale tahab seda.
Eutanaasia, kui täpselt kreeka keelest tõlkida, tähendab õiget surmamist või õigel viisil surmamist.
Nii, kosher tapmine täitsa.
Ja loomulikult kõigepealt õigused ette lugeda, eks ole, siis tuimastada ja siis kõrid läbi. Täpselt nii nagu ütleb loomakaitseseadus.
Nii. Kui jumal lõi haiguse, lõi ta ravi, mõju ja vastumõju. Siit on väga hea, noh, meie loodud baasi pealt praegu areneda edasi selle peale, et jumal lõi nüüd patsientide vaba liikumise. See tähendab, et kui sinu raviarst on siirdunud tööle välismaale, võitsada oma kulu ja kirjadega üles otsida ja minna ka välismaale tema juurde. Ma kardan, et seda testiti no nii härra Savi peal, kes käis Soomes oma põlve lõikamas.
Või põlves. Kumba tõrve, minu mõelest õlga lõikas. A võib olla ka põlve.
Kas presidentil oli õlg või?
Kellelgi oli õlg. Aga ju siis Savil oli Savipõlv.
Jah, võibolla küll. Ja nagu me näeme, meie kutsutud ja seatud on juba testinud niisugust võimalust, kas nüüd oma kulu ja kirjadega seda ma nii täpselt ei tea, aga see on testitud ja nüüd on meil patsientide vaba liikumine. Otsige oma arsti välismaalt.
Ja.
Nime ju teate.
Muidugi. No selle võimaluse muidugi lõi mitte jumal, vaid Euroopa komissioon.
No see
mis
on see
kõrgem.
Sama.
Ei, ta on kõrgem kui jumal. Vant kui see on pole andaks, aga... Tähendab, see kord läheb käiku nüüd sügisest läheb see kord käiku.
See oli 15. oktoobri.
Vist jah.
Miks nii imelik kuupäev?
Väga huvitav. Aha, ilmselt, ma ei tea, loodetakse, et mingid vanad ja haiged, kes on vale partei valijad, et need lähevad siis selleks ajaks oma õlgu ja puusasid ravima.
Millal need valimised sügised on?
20.
20. 5 päeva enne valimisi ja,
muidugi,
saadetakse
ja Saksamaal ravile.
Õige tähelet tuleks.
Muidugi, ja loomulikult. Ja seal on ju eutanaasia ka, eks ole, no, Hollandis kindlasti olemas. Aga tegelikult see kord näeb ette mida? Kord näeb ette, et Eesti inimene võib tõepoolest sõita ravile ükskõik kuhu Euroopa Liidu ulatuses, ainult et seal ta loomulikult peab kõigepealt selle, olgu uuring, olgu operatsioon, olgu ravikuur, ta peab selle eest maksma nii palju, kui sakslased selle eest küsivad, ta peab selle ära maksma, siis ta tuleb siia tagasi, toob arved kaasa.
Siis moodustatakse komisjon?
Ei, komisjon ei ole vaja, enam ei ole vaja. Ta lihtsalt toob need paperid, eks ole, kui tal oli meie perearsti saatekiri olemas spetsialistile ja enamasti ta peab seal ka Saksamaal perearsti juures käima, sest sakslased tahavad oma peretohti saatekirja saada. Aga see selleks on selline väike bürokraatia. Aga kui ta toob need arvepaberid siia kaasa, siis haige kassa maksab nad kinni, kuid meie Eesti hindade alusel. Kui arvestada, et Eesti ja Saksamaa raviteenuste hindade vahe on kuskil 4-kordne, siis inimene maksab seal, ütleme, mingi uuringu või protseduuri eest 100 000 eurot, kui see on mingi suurem operatsioon ja siin tagastatakse talle 25 000 eurot. Ainult, et...
Ei, Viktor, nüüd ainult, sa lobisesid välja, sa võtsid kogu selle üllatus mõnu
ei,
ära.
Aga ma üllatan veel ja seda raha ei maksta mitte kohe.
Postumselt?
Ei, no kui ta on korralikult Saksamaal ravitud, miks siis postumsest siis ikka elab tõtt ka. Aga sakslaste garantii, eks ole, das operatsioon, nagu das auto. Aga makstakse välja arvestades Eestis kehtivat järjekorda samale protseduurile. Et niimoodi, et no reeglina inimene läheb ikka viimases edas sinna välismaale, kui siin on järjekord kätte saamata, 3 aastat järjekord on operatsioonile Eestis. No ta teeb Saksamaal ära, maksab selle raha ja 25% sellest ta saab tagasi 3 aasta pärast. Nii et ega inimese jaoks suurt midagi
aga kas intressiga või ilma?
Mis intress?
No aga ta jätab ju oma raha praegu riigi kassasse hoida, see tähendab, et see tiksub kasumit.
Ei, see ei ole tema raha. Oma raha maksis ta ära Saksamaale, aga see, mis riik talle nagu peaks, või mitte riik, vaid haigekassa. Haigekassa ei ole riik. Mis haigekassa
kas see
on
inimene on haigekassale maksnud? On maksnud. Tähendab, ta teeb seda oma raha.
Ta ei ole nii palju maksnud. Ta teeb seda meie kõigi rahast, sellepärast, et meil on solidaarne kindlustus. Et inimene, kes teeb mingi kalli operatsiooni reeglina, tal nii palju seda raha haigekassas kogutud ei ole, vaid tema eest maksavad kinni need, kes muudku on maksnud, aga ei ole ennast ravinud, ei ole viitsinud teha kallist operatsiooni, ei ole oma haigekassa raha kulutanud. Aga tähendab, põhimõte ongi selles, et siiamaani ei olnud ka mingit takistust, et inimene, kel pappi on, läheb Saksamaale, midagi lõikab endal küljest ära, kuskil teisele kohale õmbleb midagi külge, maksab selle kinni ja on rahu majas. Ja nüüd uue korra kohaselt saavad minna Euroopasse ravile, no tõesti ikkagi need inimesed, kelle pappi on. Või tõesti nad peavad korjama selle kogu suguvõsa pealt kokku, nii et meid see suurt ei aita. Aga keda see aitab ja keda see suurepäraselt aitab? Sakslasi. Ja kogu Euroopa arenenud riikide, majanduslikult arenenud riikide patsiente, kes suurima hea meelega tulevad mõningaid protseduure tegema siin Eestis. Näiteks uuringuid sellepärast, et meil on igal pisihaiglal olemas suur uus ja uhke tomograaf, mis pole suugi Euroopas nii levinud nagu meil siin Eestis ja tulevad siia uuringuid tegema, mis ka mitte. Euroopa komisjon võttis nimelt vastu targa saalomonliku otsuse, et välismaalasele ei tohi hind olla kõrgem kui oma kodanikule. Mis tähendab seda, et kui eestlane läheb Saksamaale, maksab sama hinda, mis sakslane. Saksman tuleb siia Eestisse, maksab sama hinda, mis eestlane. Tegelikult muidugi maksab selle kõik Saksa haigekassa kinni, nii et patsientile pole suurt vahet, aga Saksa haigekassale on vahe. Ja haigekassa hakkab lihtsalt avaldama survet, et head Saksa patsiendid, minge nüüd Eestisse, et seal tehakse teil korralikud uuringud ära ja haigekassa lihtsalt hakkab, kas mingid boonuseid arvestama või maksab ka laeva või lennuki pileti või hotelli maksab kinni selleks, et inimesed läheksid Eestisse, miks mitte, ja niimoodi nad tulevad ja sellega tekib kaks tendentsi. Kõigepealt meil järjekorrad pikenevad ja pikenevad järjekorrad mitte ainult haigekassa poolt makstud teenustele, vaid ka eravastule võtule. Sellepärast, et kui sakslane tuleb siia tegema mingit operatsiooni, millele meil on järjekord, haigekassa ei maksa, erasektoris võib teha, ta toob selle arve Saksamaale. Saksa haigekassa on jumalast savi, kas ta maksab nii-öelda erahaigla või riigihaigla vastuvõttu, mis Eestis toimus. Nii et järjekorrad pikenevad ja peale selle, kuna hinnad peavad olema sakslasele ja eestlasele samad, siis Eestis hakkavad hinnad tõusma.
No jah, kui on kust lüpsta, siis tuleb ikka järel lüpsini välja minna, eks
ja,
ole?
Ja muidugi ja siis... lüpsma hakatakse sakslast, eks ole, aga samas ei ole midagi parata, meie omad ootavad samas järjekorrast, kus neid lüpsta saab.
Ja vaata, kui nüüd tulla tagasi selle järjekorra juurde, mille puhul sa ütlesid, et kui sul on palju pappi ja sa vaatad seda kolme või ma ei tea mitme aastast järjekorda ja leiad, et noh, sinu tervisega sa vead välja kõigest 2 aastat, mitte vajaliku 3, et pääseda vastuvõtule ja saada kuulda küsimust, et kus te varem olite, ja. Nii nagu tavaliselt on.
Ja.
Et siis, jah, meie omad sõidavad sinna, seal sõidetakse siia, pikendatakse veelgi järjekorda, aga see, kui sa ei jõua oma järjekorda ausalt oma pühal isamaal ära oodata, see on jälle ju riiklik tingimuste loomine, no suitsiidiks, eutanaasiaks, oskamatuks loomatapuks ja kõigeks muuks taoliseks. Viimase ajal ma pean silmas seda, et tuleb minna kuhugi poisija juurde või kuulata, mida naabrimehe vanasugulane, kes 20 aastat tagasi ära suri, võttis sama tõve puhul ja üritada ka seda võtta. Ja
sama tabletid on alles veel kapinurgal.
Täiesti võimalik. Tähendab, et asi on ju ühe ainsa loosungi all, olge terved, aga kui ma vaatan praegu...
Mitte on, olge terved või olge rikkad, sest rikkad pääsevad ära.
No see rikkus jälle, vaata mul on siin üks niisugune kena näide ka, et suhteliselt õitsvas eas noor naisterahvas, kuidagi pidi tal veri nagu paks ja jalad hakkasid nii siniseks kui punaseks minema, ilmselt siis mingisugused trombivärgid ja muide seda kiruvad, kurdavad praegu päris paljud, nii et ma arvan, et küllap nad on midagi sisse söönud oma igapäeva toiduga, mis on niisugune, et läheb päris paksult verre ja sama paksuks jääb ja ei pääse välja.
Nad sunnikud on kuskil süüa saanud.
Ja see võib ka olla. Aga nüüd ongi niimoodi, et temalgi järjekorrad pikad. Tõsi, siin on muidugi mikronäide võrreldes sellega, mida me siin 3 aastaga kirjeldasime, aga kui sa lähed õigel ajal arsti juurde, loomulikult südapäeval sa pead töölt ära minema ja siis istuvad seal igasugused tegelased ja tulevad aga kõrvalt ka välismaalse. Muide, ma ise olen niimoodi üritanud hambaarsti juurde minna ja loobusin sellepärast, et minust läks mööda 1 soomlane, ja. Teine soomlane, ja. 3. soomlane, 4. soomlane ja siis oli 15 istutud ja... Ja noh, ma vihjasin mõttes Anusele ja lahkusin lihtsalt.
Ja, aga muusias soomlased käivadki hambaarsti juures, kus juures nendega on nõnda, et kui kuna soomlastel haigekassa maksab hambaravi, siis ta maksab ükskõik, kus soomlased, et hambaid ka ei raviks. Ukrainas võib hambaid ravida, samuti Soome haigekassa maksab, aga kuna hambaravi on siin natukene odavam kui Soomes, siis haigekassa boonusele maksab tõesti neile kinni ka laeva pileti ja ööhotellis. Nii et nad hea meelega tulevad siia hambaravi.
See hinna vahe peab olema päris... soliidne, see oli juhul muidugi arvestades, et ma tean ütlust, mis on pärit umbes 10-15 aasta tagusest ajast, kui üks hästi teeniv ka noor naisterahvas läks Pirital hambaravisse, vaatas silt siin samas ja tundis, et ega mõned augud on sees, ta ajas oma tööasju seal ja vaatas tohter tale suhu ja naerates, ütles, oho, auk, oi, sa taevas, veel üks auk. Ja siis ütles, teate, teie peate oma suhu ikkagi investeerima pruugitud autoraha.
Ja.
Mille peale, muidugi...
Aga suu oli juba pruugitud.
Jah, aga hambaarsti rõõmu, auk, veel üks auk, veel üks.
10-15 aastat tagasi loodeti ju, et inimesed on elusad rahakotid.
Jaa.
Aga ei olnud.
Ja enof... Eestlaste hambad ja nende seisund on asi, millest üldse ei tahaks rääkida, et kui keegi, ilmselt on keelatud ette võtta siuks uurimustööd, et palju keskmisel eestlasel hambaid suus on ja palju keskmisel hollandlasel hambaid suus on, keskmisel eestlasel on neid poole vähem kui anatoomia õpik, et näeb.
No, täna on muide see püha inimarengu aruande avalikustamine, mina vaataksin ka inimarengut pigem võibolla füüsilise ja psüühilise seisubaasil, tõesti keskmine hammaste arv, keskmine nägemisteravus ja noh, üldiselt iseenesest see, et inimene nüüd aastaga arenenud on või millal see eelmine inimarengu aru on, tehti, seda ma eriti ei usu, nii et ma arvan, et selle 200 leheküljelise teose ära seletamise asemel võiks viisakalt riigi esindaja vabandada ja asuda vigade parandusele.
Jah, aga selliste suurimustöödes muuseas inimeste hambaid tavaliselt nagu ei mainita, kuna hambaravi tööealistel inimestel ei kuulu meil haigekassa poolt tasustavate teenuste hulka ja järelikult lihtsalt seda probleemi nagu ei olegi olemas, et inimeste hambad on need endi vastutusel, riik nende vastu huvi ei tunne ja inimesed noh, lugege ise oma hambaid või tahateks võite vastastiku naabrimehe hambad ka üle lugeda. Sellega on sama lugu nagu meie kuulsate, vanasti kuulsate sanatooriumidega. Et meil olid ju väga head sanatooriumid, kus tehti füsioteraapiat, mudar, ravi, massaasi, elektravi, mida iganes. Igalt poolt mujalt tulid inimesed kokku, et meil olema radikuliiti ravida. Aga kuskil aastat 12-13 tagasi, kui toimus tervisvõrgu reform, siis sanatooriumid visati lihtsalt üle parda. Visati üle parda ja hakkati keevitama uut nagu taastus raviteenus, mida osutatakse ainult haiglates ja üsna väikses mahus. Ja nüüd ongi asi nõndavisi, et sanatooriumid, need on nagu majutus, toitlustus, asutused.
No need on ju nõukogude aegsed rudimendid. No, nõukogude ametilid ju maksis veel kinni ka kurad.
Jaa, maksis kinni, jah. Ja kus juures seal tehakse sama füsioteraapiat, aga tegevusluba, et litsentsi neil enamasti ei ole. Seal töötavad ka meditsiiniõed ja tohtrid, aga ka need osutavad tegevust loata tervisevõteenuste, millest võib nii kinni panna ja pääsede on seda ei nimetatagi tervisevõteenuseks. Nii et taastusravi, mis tehakse haiglas ja mida maksab haigekassa, selle maht on üsna väike, see on tervisevõteenus. Samasugune taastusravi, mida teeb sanatoorium. No, ma esitasin küsimuse ministeeriumi omadel, et mis asjad need sanatooriumid siis on ja tervisevõteenusest ilma mõtlemata silm pilkselt tuli vastus, aga need on lõbustusasutused. Võt niimoodi. Kasiinod.
Aha, aga nüüd on mul küsimus natuke statistika valdkonnas, kas sanatooriumis töötav kõrgema meditsiinilise haridusega või noh, ütleme, meditsiiniline keskastme personal figureerib statistikas ikka kui meedikud või kui, noh, ma ei tea, diilerid.
Nii ja naa, tähendab, need, kes on keskharidusega meditsiinitöötajad, noh, meditsiiniõed, et suurem osa on vormistatud tervisetöötajateks või millekski väga imelikuks minu pärast.
See on tervisetöötaja?
See ongi tervisediiler. Ja see ei ole meditsiiniõde, eks ole, litsentsi ei vaja, ta on tervisetöötaja või tervisetootja või tervisediiler, mida iganes.
See, kes hõikab terviseks?
Ei, noh, muidugi, õhtul jällegi hõikab terviseks.
Ja.
Aga mis puudutab arste, no siis nendel on oma elukutsest nagu väga kahju ja siis nad elamasti on siis tööl kuskil pere keskuses või haiglas või kuskil mujal ja selle litsentsi alt teevad nagu seal vormistavad ambulatoorse vastuvõttu või kuidagi moodi ümber nurga annab ikka vormistada, aga teevad küll tööd sanatooriumis, aga mingi muu sildi või katus seal, võt niimoodi. Et nii see asi, ja ongi siis kogu see tegevus, mis toimub sanatooriumis, on riigi nagu kontrolli alt absoluutselt väljas, samamoodi nagu ka hambaraviga, hambatohtid teevad, mis tahavad või õieti, nad teevad, mis suudavad, nii palju kui need hambatohtid meil on, nad ikka vehivad tööd teha vara hommikust hilisõhtuni, aga mis parata, enamasti satuvad neile ette Soome ja ka Saksa muuseas hambad, mis on tunduvalt parema kvaliteediga kui eestlaste omad ja tunduvalt meil.
No Ida-Euroopa, see on ikka kõnds küll võrreldes nendega.
Jah, kurat, mingit Ida-Euroopa hambad, eks ole, haabrit neile. Et niimoodi, aga hambatohtrid muuseas on mulle ka rääkinud, et oodake, et hambatohtrid tegelikult põgenevad ka siit, sellepärast, et töö on ääretult raske, et tuleb see soomlane, ta on kuidagi väga uhke upsakas, jool lööb jalaga ukse lahti, eks ole, prantsatab sinna tugitooli, röhatab sulle näkku, eks ole, aga eestlase hambad nii kui ei tahaks küll see parandada, see on surnu aed suus, aga mitte hambad. Ja hambatohtrid lõsid noored hambatohtrid, kes lõpetavad ülikooli, peaaegu kõik tõmbavad ära välismaale. Nii et praegu siin praktiseerivad hambaarstid kurbusega räägivad, et nad on viimsed mohikaanlased ja lähevad siit minema ja vaad siis panete tõesti oma hambad varna.
Ja see on see pensionäride vanasõna, et täna seda toimetusi ära viska homse varna, seal on hambad juba ees.
Ja.
Aga tõepoolest, olukord näiks olevat sel juhul lootusetu või mida teha?
Ei, võtad oma hambad, eks ole, sealt varnast ja lähed muud kui aga tipa tappa Soome üle lahel.
Hüva, parandada. Viktor, meie see tiigrina, ma ei tea, kuhu hüppav riik, mida kõik alates presidendist ja lõpetades viimase ministriga imetlevad ja sealt edasi juba suhteliselt kiputakse kiruma, sest kiruvad ka riigikogulased, et vaat, kui sa oled ikka 4 aastat poliitik olnud, siis ega sind tööle enam kuhugi ei võeta.
Ei, tööle ei võeta, see tiiger kargalki koha peal, eks ole, aga mis puhutab riigikogulasi, siis ei, mul on paar tuttavad küll, kes 4 aastat ära istunud riigikogus, no paraku üks oli isegi minu kursakaaslane tohter, 4 aastat istus seal ära ja siis kukkus nagu välja ja oi teda annetud meest mitte keegi tööle ei võtnud omalt kursavennad, ei tahtnud enam tööle võtta, sest ega sinust enam tohtrit ei saa 4 aastat oled saanud tagunikuga tööd teinud, eks ole, ja kes siin siis nüüd enam kiruuriks võtab. Ja läkski kuskile ravimi esitlejaks ja tükk aega töötas mingi just väikse palgaga ja no, nüüd on vist ikkagi kuidagi ennast väikest viis üles töötanud, aga arstina enam ei tööta.
Ega see kerge ei ole, siin on artikle ka sel teemal lausa, et noh, need inimesed pannakse tihti peale niisuguse ametikoha peale, kus nad lihtsalt ei ole võimelisedki tööga toime tulema, küll aga nad võivad sellest plagi seda lõpmatuse. Ja. Ega mida ma tahtsin öelda? Ma tahtsin öelda seda, et meie riigi üles ehitamine algas sellest, et mitte, et hakkame tööd tegema ja palka saama, vaid hakkame teenuste eest roppu raha küsima, sest siis saab riik rikkaks.
Ja.
Esimene teenus, oled sa sündimas, siis peaksin nagu maksma, on sul hambad läbi, pead maksma, tähendab kogu tervisesfäär. Hinnad tõusid järjepanu, sest iga niisuguse raha liikumise pealt teenib ju ka riik. Miks ametiühingud võitlevad nii edukalt selle miinimumpalga tõstmise pealt? Sellepärast, et pool sellest tõusust tuleb ju riigile maksudena. See on ju ilmselge kokkumäng. Ja seda, et inimene peaks saama endale tingimused, kus ta oma loova tööga, nagu koledal nõukogude ajal öeldi, loob väärtusi, materiaalseid hüvesid. No, seda ei ole, on ainult teenused. Panustame matuse teenuste osutamise kvaliteedi laiapõhjalisse kasvu. Täna kirstud 20% odavamad, kiirusta!
Nii ta on, jah. Kus juures matuse toetus võeti ju ka ära, sest oli meil ikka aastaid oli matuse toetus, mis oli inimeste ääretult vajalik. Miks ta oli vajalik? Aga sellepärast, et alati oli vanadel inimestel kirstu raha kuskile kogutud. No,
see tuleb ju kätte saada.
Ei, see tuleb kätte saada, aga kõigi nende reformid asjade, värkide, revolutsioonidega on need matused säästud lihtsalt inimestel käest võtnud ära, sulanud inflatsioon, need ära söödud, et need on lastele antud, et lapsed saaksid oma mingid need eluasemel laenud ära makstud ja ei olegi inimesel matuse raha. No selle, ja matuse toetus oli väga suureks abiks, et ei peaks inimest nii kui koera auka ajama. Aga noh, võeti ära, 2 aastat tagasi võeti ära matuse toetus ja enam ei taastata, nii et matu oma kadunud, kuidas tahad.
Ja.
Aga muusias, ka see on nii-öelda tervishoiu teenuste nagu loogiline rida, sellepärast, et tervishoiu teenuste hulka kuulub muusias ka lahang. Lahang on tervishoiu teenus, nii et krooni ajal maksis 1100 krooni, ma ei tea, mis ta nüüd täpselt eurodes maksab, sest ilmselt on kõiki hindu tõstetud, ka see on kallimaks läinud ikka kliendi hea oluks. Aga no, loogiliselt võttes, ükskõik, kuidas tervishoiu teenust ka osutaks, lõpeb ta ikka kalmis.
Hüva, lahang nii odav. Mida see peaks tähendama? Lahang on siis, et lõigatakse keha lahti, vaadatakse sisse, ja. Võetakse ilmselt...
Või ma ei hakka täpselt kirjeldama, sest kui ma
aga
täpselt kirjeldan,
kuidas teaks, siis inimesed siis ei sööda.
Tegelikult lahang on vajalik paljudel juhtudel ja tavast ikka tehakse lahang välja arvatud, kui inimene on tõesti vana ja teada oleva haiguse tõttu on ilma vägivalla tunnusteta ära surnud hooldekodust, no mis seal ikka lahata. Aga lahang on vajalik selleks, et lahangu pealt arstid õpivad, mis on seal organismis ikkagi toimunud, kas diagnoos läks täppi või oli seal midagi natuke teistmoodi, kuidas ravi mõjus nii edasi. Töö tulemus tuleb ju naha, issand jumal, lahang
seda
on vaja.
Ega see muidugi patsiendi huvides ei ole, nii et tegelikult tervishoiu teenuse osutamise alla see minna ei saa. See peaks minema haridusministeeriumi alla, kui doktor oma haridus sellega edendab või tõstab.
Kas või elektrivõrkud alla, aga igal juhul ükski klient pole muusias vastu vaidlend lahangu vastu.
Ja seda muidugi, selles seisus ollakse suhteliselt rahul.
Leplikud, ma ütleks, jah.
Aga ikkagi, praegu me oleme jõudnud sinna seisu. Ma tuleksin jälle meie esimeste teemade juurde tagasi. Lugesin mina artiklit, kus üks noor mees kirjeldab oma ema rasket haigust ja seda, et noh, tegemist vähiga. Ja viimane õlekõrs 5400 eurot mingi preparaadi eest, mis tuleb nagu endal kinni maksta, ta maksis, ta kinkis selle oma emale, aga kui tal nüüd ei oleks raha olnud, kas me võiksime teda kuidagi süüdistada näiteks abitusseisundis inimese hooletusse jätmises? No ta ei saanud ju raha kokku, no? Ja ta oli võibolla nii siga, et ei saanud pangalaenu ka. Või me peaksime selle panema ka, no siukse... vaikse eutanaasia alla kuidagi pidi, et noh, osutati piiratud tervishoiuteenust ja...
See on vaikne eutanaasia. Vaadake inimesed, kõik need mingid 5000, 10000, 100000 eurosed imed, see on, need on reklaamihimed, et ei ole selliseid preparaate, mis kolmandas, neljandas staadiumis vähi välja raviksid. Probleem on kuskil...
On olemas ime, eks ole?
Ime on alati olemas ja see ei maksa mitte pennigi, paned kirikusse küll, ongi ime sündinud. Kui Jumal annab, kui Jumal ei anna, siis ei anna, siis ongi nii nagu on. Aga asja on selles, et esimese staadiumi vähkasvajad on praktiliselt kõik ravitavad. Meil paraku inimene satub arstide orbiiti, kui ta on kolmas staadium, kui ta on neljas staadium, kui enam ravitav ei ole. Ja võt siis muidugi otsitakse imesid mitte sealt, kus peab otsima, aga ettevõtlikud tegelinskid siis ja haibivad üles või reklaamivad üle mingisuguse preparaati, mis tõepoolest võibolla võtab seal valusid vähemaks või veel midagi, aga ta vähki enam välja ei ravi selliste kasvajad, mis on metastaaside kaudu juba mööda organismi laieli läinud, mitte miski seda ei välja ei võta, nii et surijatelt lihtsalt kooritakse röögatud raha. Inimest ärge minge reklaami ohvriks ja pigem tuleb siis sellisele sugulasele, kes on raske kujulis see vähki suremast, tal tuleb kindlustada midagi muud. Tuleb jah, valu vaisted anda, aga kõige tähtsam on see, et veel need viimased nädalad, kuud, päevad, mis on tal jäänud siin ilmas olla koos temaga ja talletada oma mällu iga hetk, mis te olete temaga olnud, iga sõna, mis te olete tema käest kuulnud, iga liigutus, kui te olete tal käest kinni võtnud, tema hõlga paitanud ja lihtsalt jätta meelde see tunne, kuidas tema käsi oli teie käes, sest hiljem te meenutate seda ja seda läheb elus vaja. Ärge raisake raha petistele. Võt nii.
See on nüüd jah, väga ratsionaalselt ja samas ka väga tundeliselt rääkunud. Ega siin ei ole midagi paratud.
Inimest ma olen tohutult mille... palju näinud surijaid, nii et ma tean, ma
räägivad mul ühest alla 40 tegelasest, kes koguni visati vanglast välja, sellepärast, et viimane staadium pidi võtma 6 morfi päevas ja noh, niimoodi ootama ise ka, et millal saab jamast lahti ja mitte midagi pole teha. Noh, nii tema on. Ja samas muidugi inimeste aru saamine füsioloogiast, kõigest sellest, noh, metastaasid, mõni võib mõelda, et noh, ma ei tea, metamorfoosi on kuulnud, võibolla võõrsõnastikus ka vaadanud, et enam vähem üks ja see sama algus küllab, see ongi siis see, järelikult võib nagu muutuda ja noh, teevad oma järeldusi, aga tegelikult peaks ju inimestele rohkem andma, võibolla isegi lausa... hariduse esimestel aastatel põhikooli raames mujalgi, seda sama ettekujutust, millest sa oled tehtud, kuidas see asi toimib või on see,
olla,
me oleme sellest rääkinud ka ju, et lõppude lõpuks inimene peab ise suutma teatud määral hinnata oma enesetunnet, sest
ja.
Sa ütlesid siin ka, et ta läheb, meie inimene läheb arsti juurde siis, kui on kolmas staadium käes ja kui pole suurt teha midagi.
Jah, aga on
sellepärast, et ta ei suuda perearsti veenda, kuhu see peab ta saatma. Kirjeldused, mida ma olen kuulnud sellest meditsiini administreerimisest, et perearst ütleb, et ei ole midagi, need tabletid on teil olemas, neid võtkegi, tahate midagi muud, okei, ma kirjutan välja, kassa on seal. Ja noh, diagnostika on ju tapetud.
Tähendab, riistad on kõik olemas, jah, aga tapetud on kõigepealt eetika, tapetud on perearstile stiimulit üldse, et noh, inimene terve püsiks või perearsti, kuna perearst saab aasta alguses oma nimistu heest raha nagu kätte, siis tema edasine huvi on uks lukku keerat kanaalise artule sõita. Nii et süsteem põhimõtteliselt on ebainimlik, ta ei soosi inimese oma tervise eest hoolitsemist, ei soosi üldse inimese terveks saamiseks, vaid süsteem on rajatud selle peale, et haige see on nii-öelda produkt, mis on vajalik, et tervishoiu ettevõtlus, meil on ju tervishoiu ettevõtlus, et see toimiks, kui on haigeid jõudsalt peale tulemas, siis saab tervishoiu ettevõtte haigekassa pappi kätte ja tuleb ka planeerida siis neid haigeks jäämisi ehk ravijuhte. Tuleb planeerida haigete laekumist nõnda viisi, et neid enam vähem igas kvartalis sama palju tuleks ja kui on aasta lõpp ja on mingid rahad veel ära kulutamata, siis tuleb haigeid kuskilt tänavalt juurde leida ja osta ringi otsida, kas ei ole mõnda nagu haiglase silma vaatega kodaniku, telida see haigemaija ja siis vormistada haigekassa raha tema peale. Vaat, nõnda viis, äri on meil see tervishoid, ta on ainult äri, mitte midagi muud ja sellest ka tagasi lõgid. Aga jah, suhtumine inimeste suhtumine on ka paraku selline, et nad on käega löönd, tervishoid ei ole enam selline asi, millele inimene julgeks nagu loota, ta ei arvesta sellega, ei arvestabki nõidade, pendli liigutajatega.
No vähemalt need räägivad juttu temaga.
Need räägivad vähemalt juttu, see on midagi täielik õudukas, mis juttu nad inimesele räägivad ja mis soovitusi nad talle annavad, jah, aga vähemalt nad räägivad inimesega juttu. Osa nendest on ka üsna head psühholoogid, nii et eks ta selle jutuga muidugi võtab inimesele valud vähemaks ja lõppude lõpuks, kui ravimatu vähi haige kõigi oma valudega läheb hea nõja juurde, hea nõid, siis vaatab talle silma ja siis teeb mingeid liigutusi ja võtabki selle valu ära, valu kaobki ära. Inimesel see vähkü mühinal vohab mööda organism edasi, aga inimene valu ei tunne, nii et suurepärane. Paari kuu pärast suurepära.
Nüüd, kui sa kirjeldasid siin seda tervishoiu tööstust või kuda seda nimetada, sisuliselt parasiidina, kes õgib oma toiti organismi ehk patsienti, varem või hiljem saava patsientid otsa, siis siia on ju meil panna ka tegelikult pisukene näide, kuidas see asi mehaaniliselt toimib. Nagu sa tähele panid, võibolla ka selle nädala alguses tuli välja informatsioon, et Eesti Energia on sunnitud tõstma kasumi marginaali sellepärast, et tema on arvestanud, et selle rea pealt tuleb sisse miljon, aga kuna maks jäi vähemaks, siis nui neljaks pigi peab peesse minema, nagu vanasti öeldi, ülejäänud maks kui rohkem. Sama asi hakkab toimuma siis tervishoius, kuna patsiente jääb vähemaks.
Ja.
No, on siukene eksitus olemas ju, eks ole, mis kahandab patsientide ridu, siis ja. Peab tervishoiu teenuse hind tõusma, sest nemad jaotasid ju oma patsientide arvu aasta peale ära, nemad ju arvestasid, et kvartalis peab nii palju sisse tulema. Kurat, need surevad, neid jääb vähemaks, ülejäänu maks kui rohkem.
No siin muidugi on kaks võimalust, kas üle maks kui rohkem või siis tõmmatakse tervishoiuteenuseid vähemaks, haige maja korrus lühemaks, eks ole, osa tohtreid põgeneb nii välismaale, nii et...
Aga kas sa tahad öelda siis, et välismaa jääb ellu? Ainult Eesti on see nagu planeedi pärakas, kus
Kui vaadata...
Ainult välja lendabki.
Vaat välismaa, jah, see õnnistatud välismaa, eks ole, kõik me tahaksime elada välismaal, millegi pärast me elame siin ja välismaa siia ei tule meie õuele.
Pidid ju tulema soomlased siiski jalaga uks.
Jaa, aga nad oma Soome maad siia kaasa ei too millegi pärast, nad käivad siin, ostavad oma õlled, eks ole, ja lähevad tagasi välismaale. Ja kui vaadata elukvaliteeti, tollel nii üldistava nimega välismaal, no siis kvaliteedi vahe on ikkagi röögatu ja on täiesti mõistetav, et noored Eesti inimesed, kes on oma passi siin kätte saanud ja ei pea enam ema isa sõna kuulama, et nüüd nii kui vähegi võimalust on, tõmbavad sinna välismaale. Kus ei ole selleks välismaaks, nad ei pea suugi mitte ainult Euroopa Liitu, vaid olgu see Austraalia, Ameerika Ühendriigid, noh, mida iganes. Ja võt see on ääretult kurb nähtus, sest oma kodumaad ikkagi tuleb armastada, mitte selles mõttes, et nutta teda taga.
Ja pisar tema... laugel kodund kaugel, nii ja, nagu meie sõduri laulud ütlevad.
Ja mitte kolme sinilille tema hauale tuua, vaid ikkagi oma kodumaad aidata elus püsida ja üritada teha see kodumaa ikka selliseks, mis vääriks meid ja annaks meile võimaluse väärikalt siin elada, väärikalt vananeda, väärikalt surra.
Viktor, kas sa ise said ka aru, mida sa ütlesid? Selle lause teine plaan on ju, et tänased nii nimetatud riigijuhid tuleb võtta vastutusele nende kuritegude ees, sest nad on meid juhtinud mülkasse.
Jah, kui nad tähendab, aga kes on see inimene, kes ütleb, et poisid, no nüüd me oleme mülkas. Vaat ei ole selle pärast, et räägite...
No meie majandus ju kasvab negatiivselt pidevalt.
Seda küll, aga vaata, see ei ole mitte lõplik mülgas, vaid kogu aeg räägitakse, et see tee on lihtsalt natuke porin, aga ta on õiges suunas ja viib ikka sinna silmapiiri taha, kus ongi kõik see suur õnn ja õnnistus, mida me tahame näha oma õuval.
Aga et jutt juba sinna läks, siis lõpetame ikka elutervel ja optimistlikul teemal. Kuda siis riigikogulastel ja valitsusel ka käsi käib?
Oi, ka tasku. Kus ühest mitte tasku välja, ma tuleb ikka raha automaadi ligi ja siis tasku. No kuidas käib? Ma ei tea, mina käin tööl igal juhul, nii nagu paljud minu kollegideks ole käivad tööl, nii et tööd on meil muusias riigikogus päris palju praegu sellepärast, et neid asugu direktiive Euroopa komissioni käske, mida iganes, mida tuleb siin rakendada Eesti seadusandusest, tuleb päris palju.
Aga seda ei saa teha ka niimoodi vabandust, et ma segan, et nii nagu sa ütlesid, et perearst saab aasta alguses papi kätte, et saate ka aasta alguses kõik need kätte, hüüate kooris, jes, ma saa ja lähete laiali.
Kui oleks see riigikogu töö niivõrd meeldiv, no siis oleks sinna nii kui mingi suur surve inimesed nii kui seisaksid järjekorras, et tahaks sinna, kes tahab, minge tööle riigikogusse, kes see keelab, ega mulle ei ole isa ega ema seda töökohta ostnud.
No seda muidugi, aga selle töö tulemused, no tahad või ei taha. Kas nüüd riigikogu on põhjustanud selle olukorra, kus me täna oleme? Kindlasti on ta sellele vähemalt kaasa aidanud. Kas meie juhid on tekitanud selle olukorra oma jesmassatamisega? Vaieldamatult on nad sellele vähemalt kaasa aidanud.
Aga meil siiski ei ole mitte diktatuur, vaid meil ongi siuke väga huvitav olukord, millele on pidevalt kommunistlikus ühiskonnas viidatud. Rahvas ja partii on ühtsed. Tähendab, rahvas ja valitsus on moodustavadki ühe suure terviku, sellepärast, et inimesed on siiski vähemalt 51% nendest, on oma esindajad valinud esinduskogudesse, tähendab linna volikogudesse, valla volikogudesse, riigikogusse, ega need, kes istuvad riigikogus, ei ole relvad käes seda kohta endale välja võitlenud, vaid rahvas on nad siin, inimesed on nad sinna lähetanud, järelikult on inimesed neid rahvasaadikuid usaldanud.
See tähendab, inimesed on heauskselt aidanud kaasa enda vastase kuriteo toime panemisele. Neile on valetatud, et siis õigemini neile on esitatud tõe teist varianti.
Ei, ma ütleks niimoodi, et inimestele on, no valetatud, inimestele on räägitud seda, mida inimesed tahavad kuulda, inimestele on räägitud seda, mida inimesed tahavad uskuda.
Ja tehtud seda, mida siis
mida on võimalik teha. Inimestel on räägitud, et viie aastaga viie rikkama hulka, eks ole, sellepärast, et seda tahab inimene kuulda. Inimene tahab kuulda, et tema loterii pilet, mis teile kioskist ostis, võidab. Ja seda inimesele räägitaksegi, ja. Aga no, selleks, et see lootus säiliks, tuleb iga nädal uusi loterii pileteid trükkida.
No näed sa, praegu sa kinnitad seda sama, mis oli meditsiiniga. Ja. Et professionaalse arsti juurde minna ei saa, mine posija juurde. Ta ütleb sulle, mida sulle meeldib kuulda. Ja seda sama posi, mis teevad siis meie tänased
ja nii ongi. Ja nii ongi, sellepärast, et professionaalsed poliitikud on nüüd viimase paari kolme aasta jooksul alles ülikooli seinte vahelt välja tulnud. Professionaalseid poliitikuid oli meil vabas Eestis kaks, noh, siia maani alles, üks on Arnold Rüütel ja teine on Edgar Savisaar. Kõik üle jäänud on asja armastajad, on ise õppijad. On köögis õppinud, eks ole, ja hästi või halvasti, kuidas nad seda teevad. Ja seda näitab ilmselgelt kõik see, mis toimub, skandaalid, mis toimuvad Ärma taluga, eks ole, et siin kord tiriti välja, et Evelin on endale 70 000 eurost kleite ostnud ja siis presidendi limusiin sõidab kord numbriga, kord ilma, kord kindlustusega, kord kindlustuseta. Ja mina ütleks niimoodi, et on selles presidendi või tema prouas, et nende ülesanne ei ole mitte endale kleite valida, vaid nendel peab olema professionaalne meeskond, kes ütleb, et vaat selle kleidi sa võid osta, seda ei või osta, et sinu autol peab olema kindlustus või ei pea olema kindlustus, see on profide asi ja nii nagu on ebaprofessionaalne see, kuidas meeskond käitub meie esinduspaariga, no sama ebaprofessionaalsust on meil tunda absoluutselt igal juhtimist tasandil.
No jah, eks siis võtame selle jutu kokku sellega, et olge ikka terved ja tublid ja elu läheb ju edasi ja Viktor ütle ka midagi optimistlikku.
Teate, mis ja, mõdugi, elu lõpeb kindlasti halvasti, eks ole, sest ükskord tuleb see hetk, kus kaob valu ja vaev, aga...
Finis on aga, alati tore.
Ja ei, finis ei ole tore, vaid ükskord halvast suurem tuleb ja lõpetab piinad, eks ole, aga ei tuleb nautida absoluutselt iga hetke, mis on enne seda antud.
Aitäh, Viktor, ja head kuulajad, masohistliku edu teile!
On taarat mitut sorti, küll purke pudeleid, nad esindavad erinevaid elumudeleid. Kuid meie neid ei vaja, me tünne korjame, eks vaadake siis kõik ja tehke ise järele.
Me saime tünni, 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 tünni. Me saime tünni ja tünni, tünni. Me saime tünni, 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 tünni. Me saime hästi suure tünni, baby.
Kui keegi korjab taarat ja taarapunkti viib, siis meie oma tünnidega teeme teisiti. Sest meie jaoks on tünnil üks lihtne seletus, ta pole muud kui petekas või hale üllatus.
Me saime tünni, 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 tünni. Me saime tünni ja tünni, tünni. Me saime tünni, 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 tünni. Me saime hästi suure tünni, baby.
Nii elus ringi rändab ja palju tünne saab, et isegi ei suuda enam kokku lugeda. Kui meie käest sa küsid, et milleks meile see, siis vastus on, et kokku saades laulda saaksime.
Me saime tünni, 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 tünni. Me saime tünni ja tünni, tünni. Me saime tünni, 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 tünni. Me saime hästi suure tünni, baby. Me saime tünni, 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 tünni. Me saime tünni ja tünni, tünni. Me saime tünni, 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 tünni. Me saime hästi suure tünni, baby.
Me saime
tünni, 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 tünni. Me saime tünni ja tünni, tünni. Me saime tünni, 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 tünni. Me saime hästi suure tünni, baby. me saime hästi suure tünni, baby.
Saade on salvestatud 2013. aastal.